በኢትዮጵያ በአዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ለመቀነ አብስተካይዱ ጎንጽታት ህወሰብ ጠፊኡ ይሉ ሐላፊ በጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ጉዳያት መንግስቲ ሚኒስትር ነገሬ ለንጮም ኣብቲ ሃገር ብሓፈሻ ዘሎ ኩነታት ፀጥታን ሰላምን ግን ምሕያሻር እዩ ኢሉ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዝነኒ ኣፈርቂ ተቕርቦ ፀብፃብ ይኹልና ኣሎ።
ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ኩነታት ዘለዓለ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ካብኡ ኩነታት ሰላምን ፀጥታን ተሃገር እዩ ነይሩ። በቢቦትኡ ንሰምዖ ዝነበርና ምስ ሰላምን ምርግጋእን ዝተተሓሓዙ ፀገማት ሎሚ ብፅቡቅ ኩነታት ምምሕያሽ ከም ዘሎ፣ ዜጋታትና ኣብ ስራሕ ልምዓት ተጠናኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዩ ካብ ፌደራል ፖሊስ ዝረከብናዮ ሓበሬታ ዘርእየና ይብሉ ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ኣስዒቦም።
በተለይም ደግሞ ባለፈው በኦሮሚያ አንዳንድ ዞኖች
በስላይ ድማ ኣብዚ ሓለፈ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ሓደ ዞባታት ዝነበረ ዘይምርጋእ ሰላም ዝፈቱ ህዝቢ ባዕሉ ቀዲሞ ብምክልኻል ነቶም ፀገም ዝወረዶም መሊሱ ብምጥያስ ዓብዪ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ዓበይቲ ዓዲ ኣባገዳታት ንዘርኣይዎ ህዝባውነት ሰላም ምፍታውን ንሓድነት ሃገር ንዘለዎም ሓልዮት ዘመስግኖም ምዃኑ እውን እዩ ብመንግስቲ ወገን ዘሎ።
ሎሚ ቅነ ኣብ ኣዋሰንቲ ወረዳታት ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ብዝተፈጥረ ጎንፂ 27 ከም ዝሞቱ ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ሓቢሮም እዮም። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ጎንፂ ምንባሩ ሂወት ምጥፍኡን ገሊፆም ቁፅሩ ግን ኣይጠቐሱም።
ሰሞኑን በተፈጠረው ግጭት የሰው ህይወትም እንደጠፋና ንብረትም እንደወደመ
ሎም ቅነ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ህይወት ሰብ ከምዝጠፈን ንብረት ከምዝዓነወን ዘለና ሓበሬታ የርኢ። ግን ነዚ ቀልጢፍካ ብምብፃሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ንምውዓል ዝተሰርሐ ስራሕ ኣሎ። ንመጻኢ ግን ዜጋታትና ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ትኩረት ሂብካ ሰላምን ሓድነትን ብምቅዳም ኣካላት ፀጥታ ከዓ ዝኾነ ዕጡቅ ሓይሊ ንዜጋ ብብሄርን ብሃይማኖትን ካብ ምፍላይ ነፍሲ ወከፍ ናትና ዜጋታት ምዃኖም ብምርኣይ ካብ መጥቃዕቲ ምክልኻል ከም ዘለዎም ክንገልፅ ዝፈቱ።
ኣብ ክልቲኡ ክልላት ተፈጢሩ ኣብ ዝነበረ ጎንፅታት ኢዶም ኣለዎም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት እውን ይተሓዙ ኣለው ኢሎም ዶክተር ነገሬ ሌንጮ። ህዝቢ እውን ነቶም ተጠርጠርቲ ብምቅላዕ ክተሓባበር ንፅውዕ ኢሎም ይብል እስክንድር ፍሬው ዘዳለዎ ፀብፃብ።